Lekcija divina, duhovno branje nedeljskih evangelijev.
Danes je šesta nedelja med letom. Jezus, prosim te, da bi mi bil tvoj življenjski nauk v izziv in spraševanje, hkrati pa izhodišče za moje odločanje. Daj luči tam, kjer jo potrebujem, in razprši moje osebne zablode, kjer jih ne vidim. Evangelij po Mateju, 5. poglavje, vrstice 17 do 37. Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke. Ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi, in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu. Kajti povem vam, če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo starim rečeno: ne ubijaj. Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa reče bratu raka, bo kriv pred velikim zborom, in kdor mu reče norec, bo kriv in obsojen na peklensko dolino ognja. Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam, pred oltarjem. Pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku, in te ne vržejo v ječo. Resnično povem ti, ne prideš od tam, dokler ne plačeš vse, do zadnjega novčiča. Slišali ste, da je bilo rečeno: ne prešuštvuj. Jaz pa vam pravim, kdorkoli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe. Kaj ti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo celo tvoje telo vrženo v peklensko dolino. In če te desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kaj ti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi celo tvoje telo prišlo v peklensko dolino. Rečeno je bilo, kdor se loči od svoje žene, naj da ločitveni list. Jaz pa vam pravim, kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja, povzroči, da ona prešuštvuje, in kdor se zločeno oženi, prešuštvuje. Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno: ne prisege pokrivam, izpolni pa Gospodu svoje prisege. Jaz pa vam pravim, sploh ne prisegajte, ne pri nebu, ker je Božji prestol, ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega. Vaš govor naj bo da, da, ne, ne. Kar je več kot to, je od hudega. Daljši odlomek, ki smo ga slišali, se dotika petih modrostnih tem človekovega življenja. Besedilo je del Jezusovega govora na gori, ki je nekakšen zbornik Jezusovih naukov na začetku Matejevega evangelija, kjer Jezus podaja misli o življenju z Bogom in v skupnosti. Za temelj Jezusovega nauka je Matej postavil 11 blagrov, ki spodbujajo k življenjskemu optimizmu. V prispodobju o soli in luči je pozval ljudi, naj javno živijo svojo vero. V današnjih 5 izrekih pa podaja učenje o postavi, o odpuščanju, o previdnosti, o ločitvi in priseganju. To so velike in pomembne teme, ki se v enaki meri dotikajo posameznikov kot tudi skupnosti. Postava, o kateri govori Jezus, je postava, ki jo je Bog razodel Izraelu. Ljudje jo radi razlagajo v svojo korist, da bi si s tem pridobili ugled in prestiž. Tako zapirajo pot možnosti, da bi se v polnosti razodela Božja pravičnost. Vendar, Jezus ni legalist in razlagalec črke. Postava, ki se tolmači legalistično, nas lahko privede do skrajnosti. Bolj kot izpolnjevanje natančnih pravil je pomembno pravo ravnanje. Religiozni obred ne nadomesti človekove odgovornosti. Namesto, da opraviš obred sprave, se raje spravi. To je edino, kar velja. Vse ostalo nima učinka, pravzaprav se človek, ki se izmika resnični spravi, sam obsoja na trpljenje. Jezus nadalje poda primer o prešuštvu, ki je samo en vidik zgrešenega, neodgovornega in nepremišljenega življenja. Da bi to ponazoril, uporabi pretirano primero. Bolje, kot da te oko zapeljuje in zapelje, je, da se prej znebiš očesa. Res skrajno. Toda, tudi greh je skrajno resen in prav tako njegove posledice. Skratka, Jezus uči o osebni odgovornosti za vse, kar človek počne, če ima le izbiro. Greh ima dolgoročen učinek na življenje posameznika in tudi skupnosti. Jezus predstavi zelo strog pogled na ločitev, vendar v Matejevem evangeliju razume prešuštvo kot legitimen razlog za ločitev. S tem ne uči samo o ločitvi, temveč tudi o odgovornosti, ki prihaja z zakonskim življenjem. Zakonske zveze naj se ne jemlje preveč na lahko, ker, podobno kot v prejšnjih primerih, zaznamuje tako posameznika kot skupnost. Jezus predstavi tudi svoj pogled na prisego. V nepismeni družbi prisega velja veliko, toliko kot podpisana pogodba. Zato je normalno, da ljudje prisegajo. A vendar, človek naj nekaj naredi, ali pa ne. Nič ne pomaga, če prisega.
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujemo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Razmisli. Kakšen občutek puščajo v tebi današnje Jezusove besede? Kako vidiš sebe? Kot človeka, ki izpolnjuje črko postave? Morda kot nekoga, ki si postavo rad prikrojuje? Ali morda kot človeka, ki želi razumeti duha postave? Kako slišiš Jezusov nauk o tem, da je sprava možna samo takrat, ko so se ljudje pripravljeni spraviti? Če morda živiš z zamero in jezo v svojem življenju, ali lahko to razumeš kot lastno ječo? Za Jezusa je greh življenjska naravnanost, ki prihaja iz premajhne premišljenosti, nezrelosti in nepripravljenosti za sprejemanje posledic. Razmišljaj, kje se v svoji grešnosti vidiš ti? in kako bi lahko bil v prihodnosti bolj previden? Jezus ima zelo visoke standarde glede odgovornosti v zakonskem življenju in s tem posledično v vsakem odnosu, ki ga človek zavestno goji. S kakšno odgovornostjo ti živiš v skupnosti, ki ji pripadaš? Jezus opozarja, naj človek išče jasnost glede svojih odločitev. In ko se za nekaj odloči, naj ne dela priseg, temveč stori ali ne to, za kar se je odločil. Kako bi opisal človeka, ki skuša živeti s čistimi računi? Kako glede tega doživljaš sebe?
Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš. Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ.
Kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko med seboj poveste, kaj ste spoznali in začutili v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, prosim te, da bi mi bil tvoj življenjski nauk v izziv in spraševanje, hkrati pa izhodišče za moje odločanje. Daj luči tam, kjer jo potrebujem in razprši moje osebne zablode, kjer jih ne vidim.
Premišljevanja po metodi Lectio Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić. Tehnična izvedba Matej Kržišnik.